Қадірлі дұслар, бүгін эфирдағы шыбізіні ғажайып қызықлы бір тапшыру білен башлап жіберәбіз. Халқыбызның талантлы қызы, жыршы, биюші һәм нәфис сөз ұстасы Гүлнара Хайруллина менә 2-нче ел инде август айында Татарстан Республикасы бәйрәме якынлашып килгән көннәрдә тыңлаучыларыбызны котлап, яңа концерт программасы әзерләп алып килә. Бу юкка гына түгел, чөнки аның иҗат юлы нәкъ менә безнең радио белән нык бәйләнгән. Гүлнараның балачагындагы, әле Казандагы 27-нче татар гимназиясендә укып йөргән вакытындагы тәүге язмалары беренче булып безнең эфирдә яңгыраган иде бит. Һәм аның ел саен яңа концерт әзерләве үзенә күрә бер традицияга әверелеп килә. Менә бу елда ул Татарстан дуслык иле дигән яңа программа китерде. Хәзер игътибарыгызга тәкъдим ителә торган әдәби музыкаль композиция аның башкаруындагы җырлардан һәм шигырьләрдән төзелгән. Биредә узган гасырның 50-60 елларында халкыбыз арасында гаят популяр булган музыка уен коралы мандолина тавышында иштерсез. Мандолинада татар халык көйләрен Гүлнараның әнисенең сиңлесе, филология фәннәре докторы, Болгарияның халыкара фәнни үзәге директоры Альбина Вәлиева башкара. Шулай итеп композицияны тыңлыйк. Халыкара конкурс лауреаты Гүлнара Хайруллина.
Татарстан җире дустлык иле. Зур туй бүген татар илендә. Мәңге яш бул Казан, мәңге яш кал Казан, дустлар күңелендә. И Казаным, мәгърур, гырур илем, халыкларым булсын гел бергә, балкып торсын һаман мәйданнарың, гөрләп яшә Казан гөмергә.
Җиреме. Айрылып китсәм дә синнән гомермең таңында мин. И Казан арты. Сиңа кайттым сөйеп тагында мин. Ул таныш кырлар, болыннар тартты әвәл хиссеми. Тарта торгач куймады, кайтарды ахыр хисме мин. Кысса да синдә фәкыйрьлекләр, ятимлекләр мине. Иссә дә үз эшләремнән хур вәкимлекләр мине. Үтте инде ул заманнар. Ыштылар шул кыш кеби. Уйласам, ул көннәрем тик киштә күргән төш кеби. Берсә дә дулкыннарым һич алмады, гарк итмәде. Алды дүрт ягымны ялкын, якмады, гарк итмәде. Бу сәбәптән аңладым мин. И туган җирем, җанга ягымлы икәндер дулкының да, ялкының Җөмләтәм изге икән иш, инешен, хишмән, кырын, юлларын, авыл, әвен, кибәннәрен дә ындырын. Һәр фысулы әрбәгән, язын, көзен, җәен, кыш көнен, барча, барча агыйык, киндер, чабата, ыштырын. Һәм көтүшен, этләрен, угыз, сыер, сарыкларын, барчасы яхшы, бүре, җен, шүрәле, сарыкларын.
Тау башына салынғандыр біздің ауыл. Бір шишме бар яқын біздің ауылға ұл. Ауылымыздың емін суы дәмін білім. Шуңар көре сүйем жаны. Истән чыкмай монда минем күргәннәрем. Шатлык белән уйнап гомер сөргәннәрем. Абый белән бергәләшеп кара җирне. Сука белән йыртып йыртып йөргән. Абый белән бергәләшеп кара җирне, сука белән йыртып йыртып йөргәннәрем. Дөньяда бәлки күп-күп эшләр күрем. Билгесездер кая ташлар бу тәкъдирем. Кая барсам, кайда торсам, нишләсәм дә хәтеремдә. Хәтеремдә мәңге калыр туган җирем.
Бер сүз эзлим. Бер сүз эзлим сиңа әйтер өчен. Матурмы ул, әллә түгелме? Тик бер кем дә әйтмәгән сүз булсын. Тетрәтсен ул синең күңелне. Әгәр ул сүз кара төндә туса, күкне ярып, таңны уятсын, таратсын ул бөтен болытларны, офыкларга якты ут яксын. Әгәр ул сүз салкын кышта туса, яз китерсен җиргә йөгертеп, һәр бер бүре чәчәк атып торсын, чын икәнен язның белгертеп. Әгәр ул сүз сары көздә туса, алда кышлар көтеп торганда, Өр яңадан сайрар кышлар кайтсын, ятимләнеп калган урманга. Бер сүз эзлим сиңа әйтер өчен, бер кем әйтмәгәнне, якынны. Тормыш кебек тирән булсын ул сүз, мәхәббәттәй булсын ялкынлы.
микән, йомшак микән, яңне йемедең кулдары. Салават күпере кеүк, уның йөргән юлдары. Аппак микән, йомшак микән, яңне йемедең кулдары. Салават күпере кеүк, уның йөргән юлдары. Ак сабатта агыйк, сабатта башы кыйк. Кызылып киткән кара мыйык, мисе бу бер хин кыйк. Ак сабатта агыйк, сабатта башы кыйк. Кызылып киткән кара мыйык.
Бәхетлеме син дип сорыйсыз сез? Ничек аңлыйсың бит бәхетне? Мин бәхетле, халкым якын иткән җырмыңнарым белән бәхетле. Бәхетлемен рәхмәт сүзе алсам, күңелләргә шәфкать нуры салсам, нәни генә бер игелек кылсам, ваклыклардан өстен кала алсам. Мин бәхетле. Чөнки бу дөньяда алтын көмеш куймый бәхетне. Мин бу җирдә саф хисләрем белән, якты рухым белән бәхетле. Мин тик шулай аңлыйм бәхетне. Мин бәхетле, әйе, бәхетле. Кызына. Кара кашларыңның канатларын карлыгачлар бүләк иттеме? Йөзең нурлы, әллә бит ышыңнан таң кояшы үбеп киттеме? Күзләреңнең сихри серлелеген зөһрә йылдызлардан алдыңмы? Җир кызымысың син, әллә инде әкиятләрдән төшеп калдыңмы? Тавышыңа көмеш шыңнарымы, чишмә челтәүләре салдыңмы? Нәзәкатьле, нишкә күңелеңә тымызык таңнан назлар алдыңмы? Кайдан синдә мондый гүзәллекләр? Буйсыннарың сылу, сөйкемле, уңган, юмарт та син, тыйнак та син. җир әнкәнең үзе шикелле. Бар теләгем шушы гүзәллегең югалмыйча авыр юлларда, буыннардан буыннарга күчеп, барса иде килер елларга. Бәхет төше. Бүген син төшемә кердең. Кияу егете булып. Мине суға жибәрделәр, йыракта икән сулық. Тутырдым шиләкләремне, киянтәм ике кулым. Шоқты тойғақ тауны мініп, қойтасы икән юлым. Я Худа, нишек апқайтым суымны тулы килеш деп тұрғанда, ғажиз булып, син килеп шықтың имеш. Яныма килеп бастым да, билемнән кысып алып, ұшыртып мінгеріп куйдым, тұрдым хайранға қолып. Тамшы суым түгілмәді, шилегім тулы тұра. Түшімні бәхеткә юрым, син қоушуға юра.
Тәрәзді Әңгәртін үстәлді оққағыз қаләмім яс түсілі қорада
ұшырашырға шақыр мені. Күті-күті таң аттыр. Мен келмем бәлкі яныңа. Әсін бары бір шақыр. Шешәклер алып келмеңа, юлларымны гүл иттір. Мен алмам бәлкі шешәгің. Әсін бары бір кетір. Йыраққа кетсәм, хатлар яз, көп итеп, қойнар итеп. Яшәсін минем хәбәрне, атналар, ойлар күтіп. Ашулам миңа, үпкәле, тыңғылық бирмә бірді. Тик, ұшандыр ғына мине, сүйу барлыққа жерді.
Сізге түшкен түшқан. Нишектер, білмеймін, бір күн үйден асты құшы тышқан, еғылған да кілетті бір табақ сүтке келіп тышқан. Юзіп ері табақта орлы, берлі, хеш шығып болмай, сұйық сүт бит бата, хеш те табақтан ұшқынып болмай. Юрі тышқан, юзәдір, тек тұрып болмай, юрек түзмей, юридір арқылы, бойға, құтылмақтан үміт үзмей. Тырышмақ, бұшқа кетмей бет. Біраздан соң бұла оңғай, бұл тышқан, шул қадар езген, куырған сүтті, болған май. Хәзір бет батмай, тышқан керіліп майға аяқ басқан, сен кірген де табақтан ол шығып, өз орнына қашқан. И, қарындаш, сен керекте суға бап, я сүтке бап. Ит сабыр, көрсет шыдамлық, әмдә ит ғайрат, сүбәт.
баскыч. Сиелгән и түрендә бар иде гаят тә зур баскыч. Бик авыр һәм дә озын баскыч. Кирәклектә бәрәбәр булсалар да басмалар берегә, югарыгы басма тиңләшми. Түбәнге басмалар берлә. Югарыгы басма мәгърур. Мин югары. Сез түбәнсез ди. Нишек гали минем урным? Түбәнгеләр күрәмсез ди. Бер әдәм килде дә шул чакта. Әйләндерде баскычны. Түбәнге басмалар менде, югарғысы түбән төште. Кирәк әни хәйер фатихан. Ашкынабыз ерак юлларга без, яулау өчен күбрәк җиңү дан. Юлда безне бәләләрдән саклый, әни синең хәйер фатихан. Баш очында кайчак кояш сүнә, атмас кебек була якты таң. Караңгыда безгә юл күрсәтә, әни синең хәйер фатихан. Киңәшергә янда дус югында, бергәләнгән чакта ялгыз җан. Иң акыллы бер киңәшче була, әни синең хәйер фатихан. Шунсыз җирдә яшәү мөмкин түгел, шунсыз булмас иде безгә сан. Туган көннән үлгәнчегә кадәр, кирәк әни хәйер фатихан.
Love.
дәм. Сине күтәм.
Сез җырчы, биюче һәм нәфис сүз остасы Гөлнара Хәйруллина башкаруында Татарстан дуслык иле дигән әдәби музыкаль композициянең беренче өлешен тыңладыгыз. Аның дәвамын игътибарыгызга бүген 11 сәгать 10 минутта тәкъдим итәрбез. Безнең дулкыннардан аерылмагыз, кадерле дуслар.